Cioè la patra lecțiune biblică cu privire la profețiile lui Daniel asupra vremii sfârșitului. Se găsește în Daniel capitolul 4, de la versetele 29 la 34. Repet, a patra lecțiune biblică cu privire la profețiile lui Daniel asupra timpurilor din urmă. Este în Daniel capitolul 4, de la versetele 29 la 34, pagina Bibliei 863. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți voi da să mănânci iarbă ca la boi și voi trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul a fost odat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Amin. Iubiți frați și surori, prin harul lui Dumnezeu continuăm să învățăm cuvântul Domnului cu privire la aceste timpuri profetice despre care Dumnezeu ne-a vorbit cu mii de ani în urmă, timpul care se desfășoară în fața ochilor noștri, exact în maniera în care Dumnezeu le-a vorbit. Profetul Daniel este unul din oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit într-o mare, mare măsură ca să ne prezinte date istorice foarte precise, să ne prezinte în realitate desfășurarea întregii istorii a omului, atât în vremea puterii omului, numită vremea neamurilor, cât și în timpului care va marca venirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, în care Iisus Hristos va fi împărat timp de 1000 de ani și apoi această împărăție va fi trecută în sau transferată, dacă vreți, în eternitate, Iisus Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt, domnind pentru veșnicie. În ultima lecție vorbeam și priveam prin comparație cum acest mare împărat babilonian, Nebucadnețar, se aseamănă foarte mult cu Anticrist. Faptul că el a ajuns stăpân peste toate neamurile, cunoscute în vremea aceea, bineînțeles, faptul că el a ajuns în putere să dispună de viața fiecăruia din supușii lui, și aceasta rezultă din porunca pe care o dă: cine nu se închină va fi omorât pe loc, deci dispunea de autoritate absolută. Faptul că zidește o statuie sau toarnă o statuie de aur, care are dimensiuni ce denotă intenția omului de a domni în univers fără Dumnezeu, 60 de coți înălțime, 6 de coți lungime. Toate aceste lucruri ne arată că el se aseamănă mult, mult cu Anticrist, care va domni peste toate neamurile timp de 7 ani, care, la rândul, va dispune să îi se facă o statuie în cinstea lui și prin puteri tehnologice și vrăjitorești să animeze, să miște această statuie care va gândi, va vorbi și va avea putere să omoare pe toți locuitorii Pământului care nu se vor închina acestei statui, acestei icoane, cum spune în Apocalips, și nu vor vrea să primească semnul lui Anticrist, care este o întreită răzmerită împotriva lui Dumnezeu și de aceea semnul lui este 666. În această dimineață aș dori să vă rețin atenția asupra pasajului pe care l-am citit și pe care l-am intitulat Nimic nou sub soare. Nimic nou sub soare. Este ca o continuare la ceea ce vorbeam în lecția trecută când am vorbit despre amintiri, despre viitor. Nebucadnețar a văzut puterea lui Dumnezeu. A pretins ca toți reprezentanții guvernamentali ai lumii adunați în Babilon și prin care toate națiunile Pământului, prin acești reprezentanți, admiteau că se închină chipului turnat. Nebucadnețar a văzut curajul acelor 3 tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, a văzut înfruntarea pe care ei i-au făcut-o într-un mod foarte civilizat și foarte politicos. A văzut puterea focului pregătită să nimicească pe cine va călca porunca lui. A văzut de asemenea cum Dumnezeu a intervenit în viața acestor 3 tineri, intrând în cuptorul cu foc împreună cu ei și scăpându-i. Și în felul acesta, Nebucadnețar a văzut, a avut parte de o revelație divină, a putut să cunoască puterea lui Dumnezeu. Dar, cum se întâmplă cu foarte mulți, se vede că el n-a înțeles să se pocăiască. Potrivit cronicelor de care lumea de astăzi dispune, în urma descoperirilor arheologice, din timpul din care Nebucadnețar a avut visul cu chipul acela mare, în care el era capul de aur, și până în momentul în care primește acest de-al doilea vis, pe care din nou Daniel este chemat să-l interpreteze, și este vorba de visul cu copacul cel mare, care îl reprezenta pe Nebucadnețar, potrivit cronicilor și a mențiunilor în aceste cronici, au trecut exact 40 de ani. 40 de ani. Nu este întâmplător acest lucru, pentru că în gândirea divină, 40 este cifra care denotă încercare. Este cifra, este numărul pe care Dumnezeu l-a socotit pentru testare. Israel a fost testat 40 de ani în pustie. Iisus Hristos a fost testat 40 de zile în pustie. 40 este cifra testării, este numărul testării. Lui Nebucadnețar, deci, s-a dat o perioadă lungă de timp. Asta nu înseamnă că fiecare dintre noi ni se dea această perioadă. Nebucadnețar reprezintă în sine evoluția istoriei oamenilor. Și lui s-a dat o perioadă de testare în care să facă comparație între ceea ce Dumnezeu i-a revelat și ceea ce el prin propria putere poate să facă. La această testare însă Nebucadnețar s-a dovedit incapabil. El a refuzat să aleagă pe Domnul Dumnezeu drept Dumnezeul lui, drept împăratul lui și tocmai de aceea, la un moment dat, măcar că a primit și interpretarea aceasta a ultimului vis și Daniel când s-a apropiat de el a zis: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui să fie pentru potrivnicii tăi, dar nu pentru tine. Măcar că a avut și un ultim avertisment. El s-a portat după o aroganță tipică tuturor celor care sunt departe de Dumnezeu. Și anume, spune exact cuvântul lui Dumnezeu, că la un an după acest eveniment, după tâlcuirea visului, 12 luni, împăratul a luat cuvântul și a zis: nu este acesta Babilonul pe care mi l-am construit eu să îmi fac un nume, să fiu cineva în lumea aceasta, nu tot ce se vede este efortul și puterea mea. Și în această clipă de meditație, în vederea adulării personale, Nebucadnețar are din nou o întâlnire cu Dumnezeu. O voce divină îi vorbește și această voce îi spune: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Iată că tu vei fi izgonit din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărați. Nebucadnețar recunoaște la rândul după trecerea acestui eveniment și zice: după trecerea vremii sorocite, adică a 7 ani sau 7 vremi, cum este după expresia ebraică, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit mintea la loc, a binecuvântat pe cel prea înalt, pentru că a văzut că l-a scăpat de această grozăvie prin care trecuse. În cronici, în cronicile babiloniene, se scrie despre Nebucadnețar că la un moment dat, spre sfârșitul domniei lui, este menționat acest lucru, Nebucadnețar a suferit o acută manifestare de nebunie. Și în această manifestare de nebunie, el a fost destituit din funcția aceasta de împărat peste Imperiul Babilonian și datorită purtării violente în această manifestare de nebunie, datorită purtării lui violente și a unor excese de nebunie care erau periculoase pentru cei din jurul lui, în cronici se spune și puteți citi lucrul acesta în enciclopedii, el a fost alungat chiar din mijlocul comunității omenești. De aceea a trăit ca un animal, ca un bou, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt în cronici se specifică că el se credea că este un bou, credea despre sine că este bou, de aceea răgnea, mugea și mânca iarbă, mânca paie. Exact cum a vorbit cuvântul Domnului, se vede și prin acest aspect că ceea ce Daniel a vorbit este o acuratețe care numai lui Dumnezeu îi aparține, din moment ce și cronicile spun acest lucru. Certifică faptul că Dumnezeul căruia noi ne închinăm și care a spus acest cuvânt este un Dumnezeu drept, este un Dumnezeu viu, cuvântul lui este da și amin, mărit să fie el. El a nebunit. A avut acest exces de nebunie. Frați și surori, stimați ascultători, istoria aceasta a lui Nebucadnețar este o istorie care se repetă. Este o istorie care se repetă. În Eclesiastul spune: tot ce a fost în istorie va mai fi odată. Nu-i nimic nou sub soare. Țara românească a avut această experiență tristă și tragică. Ceaușescu este în această linie a lui Nebucadnețar, în această linie a lui Stalin, a lui Hitler, a lui Napoleon, oameni care s-au ambiționat să se ridice deasupra lui Dumnezeu. Într-o clipă le-a venit sfârșitul. Într-o clipă. Nu poți să te ridici împotriva lui Dumnezeu, pentru că cel ce are putere absolută nu este omul, nu este împăratul, nu este sistemul pe care el l-a creat, ci cel ce are putere absolută, după cum vom vedea imediat în niște detalii simbolice, aici în pasaj, cel ce are putere absolută este Dumnezeu. Este Dumnezeu. El controlează toate lucrurile. Sunt elemente care noastre vă sunt cunoscute din studiile biblice, dar aș vrea să le priviți într-o lumină nouă, într-un aspect nou, pentru că Nebucadnețar, el ne vorbește într-o manieră interesantă, și anume, nebunia lui de 7 ani de zile este simbolică pentru cel puțin 2 aspecte biblice. Și aș vrea să vă notați aceste aspecte biblice. Manifestările acestea violente pe care le-a avut, manifestări animalice, vor fi încă o dată repetate în istorie. Încă o dată repetate în istorie, de aceea am spus nimic nou sub soare. Și vor fi încă o dată repetate în istorie în același număr de ani, 7 ani. Pentru că prima semnificație a nebuniei lui Nebucadnețar și manifestările violente care l-au făcut chiar rudele să-l alunge de acasă și să-l mănânce paie ca boi, reprezintă perioada pe care Biblia o numește necazul cel mare. Nu uitați că Nebucadnețar este un personaj dintre neamuri și el reprezintă manifestarea lumii în timpul acestei 7 perioade, acestei 7 ani de necaz, numit necazul cel mare, o perioadă în care Anticrist va domni pe pământ și în care el, având puteri absolute, să dispune de viața oamenilor și de distrugerea lor, el se va manifesta ca un animal, ca un tigru, ca un leu, va sfârșia în toate părțile, cuvântul Domnului spune, va fi de o viclenie fantastică, și în felul acesta Nebucadnețar este reprezentativ în această direcție. Cea de-a doua direcție în care Nebucadnețar este reprezentativ în nebunia lui de 7 ani, este, stimați ascultători, simbolic cu privire la timpul numit vremea neamurilor. Vremea neamurilor. Este o întrebare în lumea teologică. Este o întrebare în biserici. Este o întrebare între cei ce gândesc. Oare cât durează vremea neamurilor? Cât de lungă este această perioadă a neamurilor? Visul, nu visul în sine, ci excesul lui Nebucadnețar din cei 7 ani de nebunie sunt în același timp simbolici pentru perioada neamurilor. Perioada neamurilor va fi de 7 ani. În ce sens? În sensul în care, fiecare zi din an, din cei 7, reprezintă un an în sine. În sensul în care, socotiți în ani, zilele din 7 ani vor fi de 2483 de ani. 2483 de ani. Dacă luăm în considerare faptul că Nebucadnețar a ajuns în putere în anul 606-605 înainte de Hristos, prin aceasta, socotind 2483 de ani, dacă nu ați să veți face un calcul, și noi nu facem aceste calcule ca să fim senzaționali, ori să socotim și să stabilim date, veți vedea însă ceva extrem de interesant, și anume că împlinirea acestor 2483 de ani este în anul 1999. Se pare că aici se va împlini vremea neamurilor, că aici se va termina manifestarea sălbatică a omului fără Dumnezeu. Și din această perioadă, din acest moment, Dumnezeu va interveni în istoria omului de așa manieră încât să pună capăt stăpânirii omului și să introducă pe pământ glorioasa lui împărăție milenară, prin care de asemenea se va trece în eternitate. Dar în această direcție, ca să puteți să mă înțelegeți mai bine ce vă spun din punct de vedere profetic și teologic, aș vrea să vă readuc aminte o problemă interesantă. Deschideți Sfânta Scriptură la Ezechiel capitolul 4. Ca să vă reamintesc câteva aspecte importante din punct de vedere biblic, pe care trebuie să le luăm în comparație cu cuvântul Domnului, așa cum este el prezentat în diferitele lui aspecte și nuanțe, precum și în diferitele lui puteri de a fi interpretat. Dacă vă uitați în Ezechiel, capitolul 4, Ezechiel vorbește despre ceva foarte interesant, foarte ciudat. Și zice așa: și tu, fiul omului, ia o cărămidă. Deci este o vorbire profetică simbolică, prin simbolism. Pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. Nu uitați, Ezechiel este rob în Babilon, sub Nebucadnețar. Deci desenează Ierusalimul pe o cărămidă, îi spune lui Ezechiel. Desenează-l de așa manieră, îngravează-l de așa manieră încât să se vadă că Ierusalimul este împresurat. Este împrejmuit de trupe babiloniene. Și auzi ce spun. Și după ce faci lucrul acesta, ia cărămida, zice, apoi, versetul 4, culcă-te pe costa stângă, punând cărămida sub costă. Pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel. Câte zile vei sta culcat pe costa aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. Îți voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirilor, și anume câte zile de nelegiuire a făcut Israel. 390 de zile. Vă rog să vă uitați în cuvântul Domnului. în care să porți în legiuirea casei lui Israel. Pe costa stângă, 390 de zile, atâtea zile s-a purtat Israel în nelegiuire. Versetul 6. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară, pe costa dreaptă acum, și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți spun, cum zice cuvântul Domnului, câte o zi pentru un an. O zi spun pentru un an. În totalitate, câți ani de nelegiuire sunt? În totalitate. 390 plus 40. Asta înseamnă cât? 430 de ani. Adică 430 de zile. Dar Domnul a spus, nelegiuirea lui Israel va fi exact câte zile stai tu pe costa stângă și pe costa dreaptă, sub care vei ține ca o cloșcă. Vei ține Ierusalimul. Țineți minte că și Iisus a zis, am vrut să te adun cum adună cloșca puii. Pentru că este vorbire simbolică, este vorbire profetică. Ține, acolo trebuia să fie ocrotit, dar de data aceasta pune-l de așa manieră să se înțeleagă că nu e ocrotit, că e pedepsit. 430 de zile. Am să socotesc câte un an pentru fiecare zi, prin urmare, aceasta va însemna pentru Israel o pedeapsă de 430 de ani. Dificultatea este dată de faptul că, luând, cum știți, pe Ezechiel, în comparație cu Ieremia, care de asemenea este profetul exilului babilonian, și Daniel, trei mari profeți, lucrurile par să se contrazică. Dacă vă uitați în Ieremia 25 cu versetul 11, cuvântul Domnului spune în felul următor, foarte cunoscut de noi, de toți, de dumneavoastră. Repet, Ieremia 25 cu 11. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea, toate neamurile care au venit la Ierusalim să facă complot, vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Timp de 70 de ani. Ezechiel cât a spus? 430 de ani. Dacă ne uităm de asemenea în Daniel capitolul 9 cu versetul 1, cuvântul Domnului spune în felul următor, Daniel, care este un student al cuvântului lui Dumnezeu, cum suntem noi astăzi, zice așa. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărații Haldeilor, versetul 2 acum, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmarea Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. S-a uitat Daniel, deci iată că el studia Biblia foarte amănunțit. S-a uitat Daniel și a zis, când a prorocit Ieremia, el a zis, 70 de ani vor trece de robie. Și Daniel a văzut că 70 de ani au început să se termine. Și atunci spune cuvântul Domnului, am început să mă rog. Să spun, Doamne, adu-ți aminte de făgăduințele tale. Imediat a fost secondat de Nemia și de Ezra, care la rândul lor au început să se roage și să influențeze pe împăratul Darius și pe Cirus ca să dea decrete de reîntorcere a lui Israel în Țara Sfântă. S-au dat aceste decrete? S-au dat. S-a întors Israel în Țara Sfântă? În proporție foarte mică. În robie au fost dus peste 3 milioane de oameni în robie, în Babilon. Când s-au întors, dacă vă uitați în Nemia și în Ezra, s-au întors aproximativ 48 de mii. Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Au rămas mai departe în robia babiloniană, în robia neamurilor în care au fost duși. Acum, 70 de ani au trecut din momentul intrării lui Israel în robie și după 70 de ani s-a împlinit cuvântul Domnului. S-a dat decret ca el să se întoarcă. Cine s-a întors? Aceia, cum zice Nemia, a căror inimă, care și-au pus inima înaintea Domnului, să-L slujească și să-L caute. Cei ce s-au pocăit.
Au mai rămas din 430 de ani cât au zis, cât a zis Ezechiel, câți ani? Dacă din 430 am luat 70, câți ani au mai rămas? 360. 360 de ani de robie trebuiau să mai treacă peste Israel. Uitați-vă în cuvântul Domnului acum împreună cu mine la un fapt care prezintă istoria lui Israel în toată complexitatea ei. Levitic 26. Rapid descris în Biblia ca să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem ce spune aici. În Levitic 26, Domnul Dumnezeu îi pune lui Israel două stări în față. O stare numită binecuvântare, iar cealaltă stare numită blestem. Vreau să uitați în Biblie pentru că este extrem de important când vrei să înțelegi profetic cuvântul Domnului. Și a spus, acum Israele, dacă tu nu mă asculți și nu asculți de legile mele, versetul 14, dar dacă nu mă ascult și nu împliniți toate aceste porunci, iată ce voi face. Îl pedepsește pe Israel și spune cum îl pedepsește. Îl spune cum îl pedepsește. Cu foamete, cu frig și așa mai departe, cu bot. Versetul 18. Este prima pedeapsă, primul ciclu de încercări peste Israel. Versetul 18. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi acum de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. De 7 ori mai mult. Și astăzi voi frânge mândria voastră, puterea voastră, îi spune lui Israel. Versetul 21. Nici după al doilea ciclu de încercări nu s-a pocăit Israel, a urmat al treilea val de încercări. Dacă și după acestea vă veți împotrivi și nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Iată că pedeapsa tot se înmulțește, tot de 7 ori mai mult, tot de 7 ori mai mult, tot de 7 ori mai mult. Versetul 24 și 23. Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de 7 ori mai mult. Este a patra împotrivire a lui Dumnezeu împotriva lui Israel, ca el să-i determine să se pocăiască. Nu s-a pocăit Israel. Și spune ce fel de lovituri în fiecare. Dar uitați lovitura a cincea pe care o dă Dumnezeu și care este concluzivă. Versetul 27 și 28. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de 7 ori mai mult. Dar ce pedeapsă îi dă? Dacă veți citi până aici, veți vedea pedepsele sunt foamete, ciumă, atacuri din partea poporilor din jur, lipsa păcii și așa mai departe. Iată ce pedeapsă îi dă de data aceasta, la care îi zice de 7 ori mai mult. Versetul 33. Pedeapsa este, vă voi împrăștia printre neamuri. Vă voi împrăștia printre neamuri. Este prima dată când îi promite lui Israel o astfel de pedeapsă. Nu s-a pocăit Israel și iată că în momentul în care intră în robia babiloniană, notați-vă, este al cincelea ciclu de lovituri succesive din partea lui Dumnezeu împotriva lui Israel. Este al cincelea ciclu de lovituri successive. Însă, cuvântul Domnului spune că cel de-al cincelea, ca și celelalte, are capacitatea să fie de câte ori mai puternic? De 7 ori mai puternic. Ieremia a zis, 70 de ani de robie. Și Domnul a zis, dacă te pocăiești după ce te-am lovit în 4 rânduri succesive, te aduc înapoi, îți fac bine. Dar a adus numai pe cine s-a pocăit. Și 48.000 de oameni din peste 3 milioane. Înseamnă că au mai rămas 360 de ani. De 7 ori mai mult, cât însemnează? Cât e 7 ori 360? Este 5.250. 5.250 de ani. 360 de ani, a spus, te lovesc de 7 ori mai mult, Israele, și apoi te pun la punct. 5.250 de ani. Aceasta este istorie matematică, aceasta este fantezie, este istorie dumnezeiască. Și ce vă spun acum, verificați acasă după ce vă duceți. 5250 de ani biblici. Cât? 2520 de ani biblici, I'm sorry. Thank you. Aceasta este echivalentul a 2483 de ani calendaristici. Pentru că un an biblic este din 12 luni a câte 30 de zile fiecare, din 360 de zile. Anul biblic este an lunar, nu este an solar, cum este al nostru. 2483 din 605, din 588 când a fost dus Israel în robie, anii care au mai rămas ca să fie rob au fost 360, de 7 ori mai mult, 2520, 2483 calendaristic. Dacă vă uitați în Ieremia, când Israel a fost dus în robie, era Nisan, luna Nisan, sărbătoarea lor, în 9, 14 și 15 Nisan. 2483 de ani calendaristic, sfârșitul rod, s-au împlinit matematic, astronomic, calendaristic, la zi, în 14 mai 1948, când Israel a venit din nou glorios în țara lui. Mărit să fie Domnul! Timpul pe care noi îl trăim, măcar că se ridică și îmi pare rău de acești oameni, fie frați, fie surori, ne inițiază deloc în probleme profetice și fac tot felul de comentarii, unul mai năstrușnic decât celălalt și mai împiedicat decât celălalt, timpul pe care noi îl trăim este timpul din urmă. Este timpul din urmă. Venirea Domnului este atât de aproape, încât, în adevăr, după expresia Domnului Iisus Hristos, este chiar la uși. Aceasta ar trebui ca noi să înțelegem și să ne determine să ne grăbim, să ne pocăim. Pentru că Israel nu s-a pocăit, doar o parte s-a întors, iar restul au rămas împrăștiați printre neamuri, până când toate neamurile le-a dat mână liberă să se întoarcă acasă. Și ultima mână liberă pe care o au și pe care v-am pomenit la vremea potrivită este cea din Ieremia, capitolul 3, versetele 16, 17 și 18, când cuvântul Domnului spune și profetul Isaia secondează această profeție, în versetul 11 din capitolul 11, în același timp Domnul își va întinde mâna, ia citiți, frați și surori, Domnul își va întinde mâna, cum scrie? A doua oară! Iată că venirea lor din robie, după 360 de 7 ori mai mult, venirea lor din robie după 360 de 7 ori mai mult, după 2520 de ani biblici, 2483 calendaristici, se va face succesiv în două faze, de aceea și venirea Domnului va fi în două faze, pentru că El în toate are nevoie de două mărturii, așa spune cuvântul Domnului. Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna este pe baza două mărturii și venirea Lui a doua va fi în două faze. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său. Prima dată a întins-o, după cel de-al doilea război mondial, când toate națiunile pământului s-au hotărât ca Israel să se întoarcă acasă. Și s-a împlinit exact la 14 mai 1948, exact cum a spus cuvântul Domnului. Și când spune că își va întinde a doua oară mâna, unde și-o va întinde? Profetul Ieremia, am spus în capitolul 3, ne spune unde și-o va întinde mâna. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul din numirea al Domnului. Toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor rele. În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel, vor fi un singur popor, deci nu va mai fi regatul de nord și regatul de sud, și vor veni împreună din țara de la miază noapte, mărit să fie Domnul. De unde? Din Rusia, din țara de la miază noapte. Ceea ce astăzi se întâmplă sub ochii noștri este această mare operațiune mondială, numită operațiunea Exodus. Potrivit căreia se adună fonduri și se fac eforturi internaționale pentru ca aproximativ 3 milioane de evrei din Rusia să se întoarcă în Israel. Îmi voi întinde mâna a doua oară. Și cuvântul Domnului continuă și spune în Ezechiel și în Ieremia, și când vor veni acasă din țara de nord, se va zice, binecuvântat să fie Domnul nu care ne-a scos din țara Egiptului, ci Domnul care ne-a scos din țara de nord, lăudat să fie Domnul. Iar când se întâmplă aceste lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci să știți că Ierusalimul intră iar în grațiile mele, în grațiile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, se încheie perioada numită neamurilor, acești 7 ani din nebunie, arătați prin nebunia lui Nebucadnețar, adică 2520 de ani, 2483 calendaristici. Nebucadnețar este reprezentativ pentru neamuri. Perioada neamurilor va fi cât a fost perioada nebuniei lui Nebucadnețar. Deci timpul nostru este pe gătate, este aproape. Venirea Domnului Iisus Hristos este chiar la uși. Iar când momentul în care El va veni, ca să jăpească biserica pe pământ, se va produce prima reprezentare a nebuniei lui Nebucadnețar, care este numită necazul cel mare. Însă dacă vă uitați în cuvântul Domnului, măcar că în timpul acestor 7 ani de necaz, Anticrist va avea puteri absolute, va face tot ce va voi. Totuși, potrivit cuvântului Dumnezeu din Daniel, Anticrist va avea restricție în această vreme. Va avea restricție. O primă restricție care se va impune împotriva lui va fi aceea că nu va putea să cucerească tot pământul. Și anume, este Daniel acela care ne spune foarte limpede, foarte clar, și noi cunoaștem aceste pasaje, când arată că Edomul, țara copiilor lui Amon, vor rămânea necucerite. De ce? Pentru că acolo, în Edom, se va ascunde rămășița lui Israel, în Petra, exact, în orașul din sudul Iordaniei, orașul acela săpat în stâncă, la care se poate ajunge numai prin o intrare extrem de îngustă, o cămilă poate să intre acolo, numai mult. Nu va cucerit-o, deci va avea restricție. O altă restricție care va fi este cea pe care Nebucadnețar a avut-o în visul lui. Și anume, uitați-vă cu mine în capitolul 4 din Daniel. Cuvântul Domnului spune așa. În vedenile care îmi trăceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt, versetul 13 din Daniel 4. El a strigat cu putere și a vorbit așa. Tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul, cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fer și de aramă. Această expresie, reluată apoi în versetul 23, unde Daniel tâlcuiește visul și spune, tu vei fi legat cu lanțuri de fer și de aramă, aceasta vrea să spună, stimați ascultători, că în timpul necazului celui mare, măcar că Anticrist va avea putere absolute, măcar că împărații pământului care se vor uni cu el, spune că toți s-au înțeles la oaltă să dea puterea lor fiarei pentru un ceas, pentru o vreme oarecare, vor avea restricții din partea lui Dumnezeu. Lanțul de fier și lanțul de aramă cu care este legat Nebucadnețar, trunchiul acesta, este simbolic pentru intervenția lui Dumnezeu în afacerile omului din această perioadă, când va pune restricții, ca atunci când lești pe cineva cu un lanț de fier și cu un lanț de aramă. Fierul și arama este simbolul tăriei, a durității. Domnul va lega, va încercui cu puterea lui pe împărații pământului care vor colabora cu Anticrist, inclusiv pe Anticrist, ca să nu nimicească tot pământul. Îl vor lega cu lanțuri, îi va lega cu lanțuri de aramă și cu lanțuri de fier. Va pune această restricție în manifestarea lor sălbatică ca nebunie lui Nebucadnețar, pentru ca să nu piară toată suflarea de om de pe pământ. Pentru ca Israel, rămășița, a treia parte din poporul evreu, să fie salvat și împreună cu această rămășiță a lui Israel, a treia parte, dintre neamurile pământului care se vor comporta civilizat, să zicem așa, cu inimă, cu milă, față de poporul evreu persecutat în acest timp. De aceea în profetul Osea spune, mergeți și spuneți că milă voiesc și nu jertfă. Milă voiesc și nu jertfă. Cine a făcut milă, spune cuvântul Domnului, va avea parte de milă. Și mila se vede că va birui judecata, spunem de altă parte cuvântul Domnului. În ce sens mila va birui judecata? În sensul în care, dacă vă amintiți, pe când studiam Apocalips, la judecata din, din Matei 25, când împăratul va aduna toate neamurile în fața lui și le va despărți ca pe oi de capre, oile la dreapta, caprele la stânga, împăratul va zice, veniți binecuvântate Tatălui, demoșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Nu demoșteniți cerul. Aici se încurcă martorii lui Iehova și rămân încurcați de-a binele. Moștiniți împărăția, este vorba de împărăția pământului, este vorba de mileniu, este vorba de mileniu. Și ei vor zice, Doamne, dar când? Pentru că nu avem habar că noi am făcut ce zici tu, că s-am dat să mănânci, am fost la tine în pușcărie, nu te-am cunoscut. Se vede că parte dintre neamurile pământului vor avea o neprihănire care n-a fost căpătată în sensul cum o căpătăm noi acum, ci a fost o căpătată o neprihănire care le-a fost transferată de la poporul evreu. Când? Și Domnul va zice, când ați făcut acest neînsemnat fratei mei, și lui Iisus îi zice, lui nu este rușine să-i numească frați, atunci mi-ați făcut mie bine. Prin poporul evreu va fi pus în tentativa să fie nimicit de-a lungul lumii. Pentru că el încă este, măcar că se întoarce acasă, încă mai este răspândit printre neamuri. Dar cei ce au avut ca în vremea nazismului, o poziție și o atitudine față de bine, de milă față de ei, sărmanii, de ce? Și au ascuns oamenii în pizițele lor, în casă, noastră bătrâni știți lucrul acesta, aceștia vor căpăta asupra lor neprihănirea lui Israel. Este făgăduința făcutului Avram. Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Doamne, când? Uite atunci, când ați făcut bine lor și le-ați dat pâinea aia să mănânce, datorită acestui fapt, pentru că ați rămas în viață, vă permit să intrați în împărăția mea, în mileniu. Intrați de-o moșteniți. Nimic nou sub soare. Toate vechi și noi sunt toate, spunea un poet român. Vechi este cuvântul Domnului, nou este puterea Lui, prin care supune toate lucrurile și le schimbă pe toate. De aceea, fiindcă tine care auzi Evanghelia și îți dai încă o dată seama că de aproape este venirea acestui Iisus Hristos ca să-și întemeieze împărăția Lui, te invit în numele Domnului, împacă-te cu El și îți va fi bine. Amin. Ne oprim aici și dacă vom trăi și vom fi sănătoși, vreau să vă reamintesc că vom relua studiile în Daniel după 15 mai încolo, când mă voi întoarce din călătoria misionară din România. Acum ne oprim aici. Se cade să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurarea Lui, pentru cuvântul Său, pentru frumusețea acestui cuvânt, care este în natură să ne conștientizeze și să ne apropie de Domnul.